Жасайық, қалай тұрай, мен ешкенде оқылым ағам жанында, е? Сегізінші қазына бағдарламасы атшыны Мадияр Болатұлы. Бүгін біз кезекті әулеттегі қуанышқа келіп қалдық. Және дәл осы шығарылымның қонақтары, отбасылық, жоп, кереметі эстрада жұлдыздарымыз Мирас пен Құралай.
Ассалаум алейкум, достар, қалайсыздар? Мінекі біз Құралай екеуміз Той Думан телерадиокомпанияның атынан 8-ші қазына бағдарламасына өзіміздің үлесімізді шашпауын көтерге бағдарламаға келіп отырмыз.
Той тойға ұлассын.
Арасында мен енді естіп жатырмын, білуімше сіздер дәл қазір шемалған бекетінен келіп тұрсыздар, яғни қаланың бір басынан екінші басына осындай жауапкершілікті сезініп келген сіздерге мың алғыс білдіремін.
Бір өзіміздің кішкене болса да сауап жинап қалайық. Я, үлкен кісілердің баталарын алып қалайық деген оймен, я, той, тойға ұласын.
Енді мен жаңа танысып келдім, сенесіздер ма? Бұл әулетте 8 балалы ана бар екен, яғни көп балалы ата-ананың той екен. Керемет, осындай тойға сәт түсіп тұр екен сіздердің.
Той иелерін қуантайық, иә. Пранк дейді ғой қазіргі тілмен айтқанда. Сол пранк болсын, той иелері білмейді біз келетінімізді, ешкім білмейді. Сөйтіп жастарды бір қуантып кетейік, тойдың шашпауын бір көтеріп кетейік деген ниет.
Бүгін шаңырақ көтеріп жатқан Алдияр мен Есенияның құрметіне Қазақстан Республикасының осы қарашада ғана алды халық әртістері Мирас пен Құралайды сахна төріне шақырамыз. Қарсы алайық достар!
Өскеменде ең сұлу өмірлік дос, ең сұлу өзім сені болмаппын.
Қараңыздар, біздің қонақтарымыз бірінен кейін бірі келіп суретке түсуде. Менің ойымша халыққа шынайы эмоция сыйлай алдық.
Өскеменде ең сұлу өмірлік дос, ең сұлу өзім сені болмаппын.
Дәл осылай екі жасымызды ортаға алып, біздің өнерпаздар өздерінің өнерін көрсетуде. Әр сүйген адам үшін оның сүйген адамы ең сұлу болады. Сондықтан сұлуларымызды қадірлеп жүрейік. Негізі, бір-бірлеріңіздің алдыңыздағы міндеттерді білесіздер ме?
Иә. Yeah.
Қандай?
Жақсы көру, әрдайым көмектесу, сыйластық.
Сол сыйластық, бір-бірімізді жақсы көру, қандай қиын жағдай болса да бір-бірімізді қолдап, жанымыздан табылу.
Негізі, бір-біріңіздің алдындағы міндеттердің бірі болып табылатын ол әрдайым көңіл бөліп қыдырту. Той Думан осы телерадио компаниясының атынан да сіздерге сыйлығымыз бар. Рұқсат болса, BMW көлігінің кілті деп, қалжындайым ондай. Той Думан телерадио компаниясының атынан бұл осы тауға шыққанда таза ауаға шығып серуенге шыққанға ішінде қажетті заттардың барлығы бар. Мен былай ұстап тұрғанмен салмағы біршама ауыр. Осыны бүгін сіздердің тойларыңызға сыйлық ретінде алып келдік. Шын жүректен құттықтаймыз. Жақсы бір демалысқа шығып жүріңіздер. Негізі, мінекей өнер көрсетіп шықтық. Өздеріңіз қандай сезімде тұрсыздар?
Өте керемет.
Иә, өте керемет. Олар да мәз болып жатыр, рахметтерін айтып жатыр. Енді тосын сый ғой, пранк дейміз ғой, сол сенерін білмей, сенбесін білмей, сондай мәз болып бізге рахметін айтып, баталарын беріп жатыр. Ризашылықтарын білдіріп жатыр.
Жас отбасыларға қандай кеңес айтар едіңіз? Айтыңыздар.
Енді жас отбасыларға әрқашан бір-бірін көтермелеп, бір-бірімен мақтанып,
бір-біріне әрқашан тілекші болып, тірекші болсын, бір-біріне кеңесші болсын, жақсын асырсын, жаманын жасырсын, әрқашан бір-біріне қолдау беріп жүрсін.
Бір-бірін сынамай, бір-бірін көтермелеп жүрсе, бақытты отбасы болады.
Иқтың барлығын босатамыз. Расында биге шақырамыз сіздерді. Келіңіздер! Кеттік 2006-ларды көрейікші.
Қалым барда, жаным барда, әнім барда келдімде.
Құрмет той иелері құтты болсын. Тосыннан сыйлығымыз. Сіздер енді бұндай әнге қалай билемей тұрсыздар?
Отпыр жанып, нұрда ойнап, жаздай жайнап көңілде. Бақша нұрсыз аспан, сенсіз өмірі.
бауырым, жүр. Алдиярға кет, Алдиярға. Мыналар, негізі бар ғой, дос емес сияқты. Дос деген бірден айтқан кезде ат салысатын еді. Бұл жігіттер отыр. Қатты дос емес ау соған қарағанда. Сегір қой келіп жатыр ғой қонақтарымыз, қараңыздар.
Жалын бар да, жалын бар да, әнім бар да келдім.
Қошеметі аймаңызда, браво, дәл осылай кезекті шығарылымын қонақтары өнерін көрсетті. Біздің Құралай әпкеміз кейін баған, асығыз. Құралай әпке асықпаңыз. Өздеріңіз үйленіп жатқанда қандай өт өзі?
Тура сол балар қысап қуанып тұрған түріміз еді.
Иә, өте керемет сезімде болдық.
Естеріңізде ма сол бір сәттер?
Әрине, оны біз күнде қараймыз. Бізде әлі оның барлығы бар, иә.
Күнде таңертең ұйықтан тұрғаннан кейін үйленген бір видеоны қарап аласыздар.
Сіз сен сияқты бір видеооператор келіп Құрлайдан сұрайды, бақыттысың ба десе, Құрлай айтады, бақытты қыламын ғой деп. Кімді десе бәрін дейді. Сол Құдайға шүкір міне.
Расында сіздердің жолдарыңызды бүгін мінекей үйленіп жатқан осы жас отбасыға берсін, көп балалы ата-ана болсын оларда. Құрметті көрермен, расында бізде барлығы аяқ асты. Мінекей кенеттен хабарластық, осындай той болып жатыр. Ұсынысымызды бірден қабылдап қазақтың тойына ат салсамыз, әрине халықтың батасы деп келген Мирас пен Құралайға үлкен алғысымызды білдіреміз. Аға әпке, өнерлеріңіз тек қана өрге жүрсін, әрдайым болса халықтың ыстық ілтипатына бөленіп жүре беріңіздер. Дәл солай құрметті көрермен, осылай аяқ асты, мүмкін біз де сіздің тойға келіп қалуымыз әбден мүмкін. Ең бастысы, қазақтың тойы
бітпесін.